Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas fitores së mbrëmshme të Serbisë ndaj Shqipërisë janë dhënë komente të ndryshme. Dështimi për realizimin e një projekti në Kosovë ka ndikuar në mospunësimin e 500 vetëve. Sot të shpallet çmimi Nobel për paqe. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas fitores së Serbisë kundër Shqipërisë me rezultat 2-0 në ndeshjen kualifikuese të grupit I për kampionatin evropian 2016, ka pasur komente të ndryshme lidhur me këtë duel. Ndeshja u zhvillua në Elbasan para 12.000 spektatorëve. Të dy golat mysafirët i shënuan në minutat e fundit të ndeshjes. Kapiteni i Shqipërisë Lorik Cana tha se është dashur kujdes më i madh në finish të duelit. Ne është dashur të jemi më të kujdesshëm në fund, pasi kemi treguar pjekuri gjatë ndeshjes, tha Cana dhe shtoi se ata e kanë pritur atë moment të na zënë në befasi në kundërsulm dhe ne është dashur ta ndalim këtë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ishte në stadiumin Elbasan Arena mbrëmë vonë për ta shikuar ndeshjen, i ka falendëruar shikuesit për sjelljen e mirë. Barazimi do të ishte rezultat korrekt, por ky është futbolli, ka shkruar zoti Rama në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se njerëzit më të mirë në stadium ishin simpatizuesit QCZ. Edi Rama konsideron se ëndra e Shqipërisë për kualifikim në pjesën përfundimtare të kampionatit evropian vazhdon në ndeshjen në Armeni. Trajneri i Serbisë Radovan Čurčić tha se në përgjithësi mendoj se merituan fitore dhe ka theksuar se arritëm vetë përmbajtjen në fund dhe kjo vendosi. Përfaqësues të Komitetit të Nobelit të sot në kryeqytetin Oslo të Norvegjisë e shpallin vendimin për çmimin Nobel për paqe për vitin e 2015. Në mesin e 273 kandidatëve të propozuar nuk ka favorit të qartë. Në mesin e kandidatëve janë kancelarja gjermane Angela Merkel, Papa Francesc, dy persona të moshuar që i kanë bjetuar sulmin me bombë atomike të Shteteve të Bashkuara në vitin e 1945 në Hiroshima dhe Nagasaki, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat e të tjerë. Dy japonezët e moshuar janë nominuar për aktivitetin e tyre në ndaljen e armatimit atomik. NATO-ja mbetet e hapur për mbajtjen e më tepër ushtarëve në Afganistan sesa ishte planifikuar fillimisht, pas vitit të 2016. U tha në mbledhjen e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare mbrëm në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se shumë aleat kanë gatishmëri të mbesin në më gjatë nëse është e nevojshme. Megjithëse forcat afgane kanë rimarë kontrollin e qytetit strategjik Kunduz, rënja e tij e shkurtër nën talibanët muajin e kaluar i theksoi shqetësimet për kapacitetet e forcave të sigurisë afgane që janë stërvitur nga NATO-ja. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka kërkuar nga aleatet në mbledhje që ta shqyrtojnë mundësinë e mbajtjes së më tepër ushtarëve për më tepër trajnime të forcave afgane. Një numër i vendeve ka indikuar gatishmëri për të ndryshuar planet dhe qëndrimet e veta, tha zoti Carter. Nga paniku gjatë Haxhillëkut afër Mekës muajin e kaluar, janë vrarë ndërmjet 1221 dhe 1399 pelegrin, raportojnë agjencitë e lajmeve. Ky është numër shumë më i madh se ai zyrtar i autoriteteve të Arabisë Saudite, se kanë humbur jetën 769 vetë. Agjencia Associated Press ka llogaritur se janë vrarë 1399 vetë. Agjencia AFP thotë se numri të vdekurve në Haxhillëk është 1221 vetë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të gazetat i kushtojnë vëmendje zhvillimeve të djeshme në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përdisme e Kosova sot, Fatmir, konsideron se degradimi kuvendit Kosovës është rjedhoj e kapjes së shtetit, votave të vjedhura dhe të blera, servilizmit partijak dhe shumë të butetve cilët mbi interesin qytetar kanë vënë përfitimet personale, klanore e kriminale. Duke vënë fat se vazhdimi seancës në kushtet e jashtëzakonshme ishte një hipokrizi e lloj të vetë, Gazeta vlerëson se këtë bëjnë vetëm politikanët e papërgjegjshëm dhe tepër e hipokritë. E përditshmja Kosova sot po ashtu vlerëson se edhe opozita ka të metat e saj, por shqetësimet e ngritura me të drejtë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin në Malin e Zi duhet të përfillen e të trajtohen seriozisht. Përndryshe, forma injoruese që ka zgjedhur si përgjigje koalicioni PDK-LDK ndaj partive opozitare vetëm sa do të tensionojë edhe më tepër situatën. Gazeta po ashtu thekson se presidentja në vend që të luaj rol unifikues sipas kushtetutës sulmon opozitën dhe mbron qeverinë, krye parlamentari në anën tjetër në vend që të thras protagonistët e politikës mbledh disa mercenar të paguar në tryezat të dështuara, ndërkohë që kryeministri shton numrin e rojave për të mbrojtur nga vezët dhe jo vetëm. Kjo skem anarkie e politikës kosovare, si shtekson e përditshme Kosova sot, shpejt do të prodhoj shfaqje të reja të neveritshme, ndoshta edhe më brutale. Fatmir?
Mësuan se në shtyp ka dhe shkrime për Universitetin e Prishtinës. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme ako auditore vlerëson se rektori Ramadan Zeinullahu është vënë për të satën herë në nësulmin e të njëjtëve analfabet që tashmë kanë mbetur pa fuqi dhe që janë vënë në siklet, por nëse shoqëria kosovare ka një fije respekti për veten sot dhe një fije vullneti për të tjerët nesër, atëherë ajo duhet të rreshtohet në krah të individëve që vinë si mrekulli, në këtë rast në krah të rektorit. Gazeta konsideron se intelektualët, akademik universitar me integritet, taksa paguese, qytetar të thjesht duhet të rreshtohen kundër uzurpatorëve dhe muskujve të tyre fizike politik që provojnë të tregojnë. Kosova, sipas koazitore, nuk e ka luksin e humbjes së kësaj betaje, sepse po e humbi atë do të humbas edhe guximin e motivin për të nisur e përfunduar betejat të tjera. Nëse sot fiton beteja në arsim dhe edukim, nesër do të fitojnë në gjyqësorë, polici, ushtri, shëndetësi dhe përfundimisht në politikë. Mbi gjitha sot mira studentë të Universitetit të Prishtinës duhet të ngrihen kundër pakicës që i uzurpon sekson postiera shkoaditore. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme epoka re veçojmë pjesë nga intervista me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili flet për veprimet e fundit të opozitës të cilat i quajnë jo demokratike, të neveritshme dhe tentim për të marrë pushtetin me çdo kusht jashtë rregullave të demokracisë. Thaçi ka bërë me dije se nuk do të ketë zgjedhje të reja pasi ato do të mbahen sipas afatit kushtetues dhe ligjor në vitin 2018. Në intervistën dhënë epokës së re, ai ka folur edhe për përgatitjet e fushatës që po i bën për të marrë postin e presidentit në vitin e ardhshëm.
Të falenderohem për këtë